Pēc tam, kad Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu trešdien pavēlēja karaspēkam atstāt Hersonu un atkāpties uz Ņepras kreiso krastu, Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podaļaks pieļāvis, ka šis solis varētu būt tikai triks. Ukrainas armijas operatīvā štāba dienvidi preses dienesta vadītāja Natāļa Humaņuka izteikusies, ka Krievu paziņojums par atkāpšanos no Hersonas varētu būt iestudēts šovs un ka par pilsētas atbrīvošanu runāt vēl pāragri. Arī Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā izteicās skeptiski.
В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими завжди.
Інформаційна толпа сьогодні є багато прияку і скайдерс капець. Тож мої емоції ir jāsavalda. Kara laikā vienmēr es noteikti nebarošu ienaidnieku ar visām mūsu operāciju detaļām, ne dienvidos, ne austrumos, nekur citur. Kad mums būs savs rezultāts, visi to redzēs. Noteikti. Varbūt tas neizklausās pēc tā, ko kāds tagad gaida, varbūt nekā ziņās. Bet jums ir jāsaprot, neviens vienkārši neaiziet, ja vien nejūt spēku. Ienaidnieks mums nesniedz dāvanas vai labas gribas žestus. Mēs paši to sasniedzam. Un kad jūs cīnāties, jums ir jāsaprot, ka katrs solis vienmēr ir pretošanās ienaidniekam. Tā vienmēr ir mūsu varoņu dzīvību zaudēšana.
Це завжди втрата життів наших героїв.
Zelenskis piebilda, ka Ukrainas spēki Hersonas apgabalā pārvietojas ļoti uzmanīgi, bez emocijām un bez lieka riska. Un Ukrainas interesēs ir, lai zaudējumi būtu pēc iespējas mazāki. Hersonā joprojām atrodas ievērojami Krievu spēki un reģionā tiek savilktas jaunas rezerves. ASV ģenerālis Marks Milijs izteicies, ka Krievi pilsētā sakoncentrējuši 20 līdz 30 tūkstošus karavīru un ka šī kontingenta atvilkšanai uz Ņepras labo krastu varbūt nepieciešamas vairākas nedēļas. Sākotnējās pazīmes liecinot, ka spēku atvilkšana patiešām esot sākta, tomēr esot jānogaida. Piesardzīgs ir arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, kurš uzskata, ka ir jānogaida un jāskatās, kas realitātē notiek Hersonā un Ņepras labajā krastā. Skeptiski par Krievijas nodomiem bija arī Kīvas ielās uzrunātie cilvēki.
Krievijas vadība spēlē kaut kādu spēli, nevajag viņiem ticēt. Man šķiet, ka viņi kaut ko plāno.
Tam šo zatīvājot.
Ja es nevīrju. Nu, tomu viņi ne zrā tam zibrāli 40 tisēči.
Es tam neticu. Nevelta viņi tur pulcēja 40 tūkstošus karavīru. Es domāju, ka viņi kaut ko gatavo Ukrainas armijai.
Ja domāju, šo es gatavoļēju ļa Ukrainskai armijai.
Analītiķi norāda, ka Krievijas karaspēka prioritāte Hersonas virzienā šobrīd ir organizēt savu spēku izvešanu pār Ņepras upei un aizkavēt Ukrainas armiju, nevis mēģinājumi pilnībā apturēt Ukrainas pretuzbrukumu. ASV Domnīcas kara studiju institūts analītiķi uzskata, ka Krievijas atkāpšanās visticamāk nebūs slasts, lai ievilinātu Ukrainas karaspēku ielu kaujās Hersonā, kā to pieļauj daži Ukraiņu un Rietumu avoti. ASV ģenerālis Milijs arī atzinis, ka Krievi aiziešanu no Hersonas varētu izmantot pavasara uzbrukuma sagatavošanai, taču pastāvot arī iespēju loks sarunām. ASV medijas NBC News, atsaucoties uz informētiem avotiem, vēsta, ka rietumos atsevišķas amatpersonas arvien vairāk uzskata, ka ne Ukraina, ne Krievija nespēs sasniegt savus mērķus karā. Tādēļ gaidāmajā ziemā, kad temps kara laukā palēninās, viņi saskata piemērotu brīdi, lai sāktu sarunas starp abām valstīm. Rietumu aizsardzības departamentu pārstāvji apšauba Ukrainas spēju pilnībā izspiest Krievijas okupantus no okupētajām teritorijām. Viņi uzskata, ka frontes līnijas stabilizācija ziemā varētu nozīmēt, ka neviena no pusēm savu mērķi visticamāk nesasniegs. Vienlaikus telekanāla uzrunātie avoti no Savienotajām valstīm atzīst, ka Ukrainu un Krieviju nosēdināt pie sarunu galda nebūs viegli. Viņi uzskata, ka abas valstis varētu izmantot ziemu, lai pārgrupētu un pārkvalificētu savus spēkus un būtu gatavas ofensīvai pavasarī. ASV prezidents Joe Bidens izteicies, ka jautājums par sarunām ar Krieviju ir atkarīgs no Ukrainas. Visbeidzot, turpinoties rietumu palīdzībai Ukrainai, jāmin, ka Ukrainā nonākusi kārtējā militārās tehnikas un munīcijas partija no Vācijas. Savukārt Francija tuvāko nedēļu laikā plāno Ukrainai nodot vēl 6 haubicas Cēzars. Bet Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Wallace paziņojis, ka viņa valsts tuvākajā laikā pabeigs aptuveni 1000 papildu zeme gaisa raķešu piegādi Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Visbeidzot, Austrijas finanšu ministrs Magnus Brunners sacījis, ka viņa valsts Ukrainas atbalstam piešķirs vēl 10 miljonus eiro. Rihards Plūme, Latvijas radio.